doživetja narave.
Prisrčen pozdrav tole sončno petkovo popoldne, upam, da je tako tudi pri vas. Z vami sva Andrej Nuljan in Blaž Lesnik in upam, dragi prijatelji narave, da ste dobro. Danes se bomo podali po planinskih poteh na morda malce drugačen način, vsekakor pa varno. Namreč vzdrževanost in dobra označenost planinskih poti je gotovo pogoj za varno gibanje v gorskem svetu in zato se bomo seznanili s predlogom novele zakona o planinskih poteh, ki naj bi prinesel tudi vsem, ki jih vzdržujejo namenska sredstva. Nekako bolj v obliki okrogle mize bo tale naša oddaja danes. Predsednik Planinske zveze Slovenije dr. Jože Rovan in pa poslanka SMC Mateja Udovč bosta naša gosta. Najprej pa poglejmo tja gor v gorski svet, seveda z besedami meteorologa. Danes jutro je bil z nami Janez Markošek.
Jutri pa nekaj jasnine le še v vzhodnih Karvankah in na Pohorju. Drugod pa bo že kar v glavnem oblačno ali pa megleno in verjetno bo vsaj delno jasno tudi v Visokogorju, če se bo kdo odpravljal tja. Drugače pa kar okrepljen jugozahodnik, pa oblačno ali pa megleno.
Temperature je vendarle nekoliko više tudi v gorskem svetu in tako jutri na 1500 metrih že nad ničlo ena stopinja, na 2500 minus 3. Upoštevajte vreme, predvsem, če imate kakšne turno-smučarske načrte, tudi snežne razmere in plazovne nevarnosti. Trenutno je sicer nevarnost prve stopnje, vendarle previdnost ni nikoli odveč. Poledenelih mest je še vedno veliko, zato je tudi nevarnost zdrsa potrebno upoštevati. Toliko naj bo za uvod, prisrčno vabljeni k poslušanju vsi, ki vas zanima varna hoja po gorah, vsi, ki se morda tudi prostovoljno ukvarjate z urejanjem planinskih poti, ali pa tisti, ki bi to utegnili postati. Vas zanima, kako človek postane markacist? Ja, prisluhnite.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Spoštovani poslušalci, zdaj le v našem studiu lepo pozdravljam poslanko SMC in vodnico Matejo Udovč in pa predsednika Planinske zveze Slovenije, dr. Jožeta Rovana. Lepo zdrav obema. Dobar dan.
Dobar dan. Lepo zdrav.
Prihodnje leto bo Knafelčeva markacija praznovala 100 let. Ta pomemben jubilej bomo gotovo obeležili na različne načine, ampak vse skupaj se začne že prej in zato bomo danes spet v naših oddajah to storimo kar redno, pozornost posvetili temu belemu očesu z rdečo obrobo. Govorili bomo o noveli, ki je vložena v zakonu o poteh. Leta 2007 je bil ta zakon sprejet in o težavah, ki so povezane z označevanjem poti in pa tudi markacijami, delom markacistov. Pa bi morda za začetek vas, dr. Jože Rovan, prosil, zakaj gre. Vemo, da imamo v Sloveniji veliko poti. Nekje ste povedali tako plastično primerjavo, da bi, če bi vse skupaj zložili, prišli kam? Nekam kar do Pekinga, ne?
Do Pekinga po kopnem.
No, to je kar dobra primerjava.
Ali drugače, eno leto hoje zelo dobrega hodca. Tako nekako.
In za vse te poti je nekako potrebno skrbeti.
Ja, za vse te poti je treba skrbeti, zato skrbi 820 šolanih markacistov, prostovoljcev in občasno tudi še drugi društveni delavci, ki se pridružijo, ker je markacistov za to ogromno mrežo poti preprosto premalo. Zakon, o katerem govorimo, je pravzaprav naslednik nekega zakona, ki je bil sprejet že v Dravski banovini pred drugo svetovno vojno in je stvari kar dobro postavil v prostor. No, ta zakon je bil sprejet kot poslanski zakon in ima mnoge slabosti. Kakorkoli pa uzakonil je tiste osnovne stvari, kako se dela, kaj se dela, kje se sme potegniti poti, tako da je pomenil takrat, ko je bil sprejet, za nas pomemben korak. Žal pa so v tem zakonu nekatere slabosti, predvsem ni bilo rešeno vprašanje financiranja, vzdrževanja planinskih poti, kar je pa danes se večji problem. Vemo, da število obiskovalcev gora izredno strmo raste. Če odštejemo zadnje leto, ko je covidna bolezen pač zarezala tudi v planinstvo, vemo, da so vplivi vremena vse hujši, tudi tujcev je na naših poteh veliko in zato je breme, ki je padlo na markaciste, večje kot je bilo in težava je tudi v starosti markacistov in zaradi vseh teh razlogov smo nekako želeli zakon dopolniti in njegove osnovne slabosti odpraviti. No, tukaj smo prišli skupaj z poslanko Matejo Udovč, ki je pač kot vodnica problematiko pozna in morda je najbolje, da Mateja pove, kaj so osnovni problemi, ki jih skušamo s tem zakonom nekako premustiti.
Gospa Mateja, vi ste torej tudi vodnica Planinske zveze Slovenije, tako da problematiko, o kateri je zdajle gospod Jože govoril, poznate tudi z terena.
Ja, res je, kot redna obiskovalka gora in dolgoletna planinska vodnica Planinske zveze Slovenije se v gorah redno srečujem s problematiko vzdrževanja in obnove planinskih poti. Skupaj s kolegi vodniki in markacisti ugotavljamo, da so določene poti vzorno urejene, določene poti pa zelo slabo urejene, vzdrževane in predstavljajo veliko nevarnost za pohodnike, za planince, za turiste pohodnike, za alpiniste in dejansko za vse, ki se sprehajajo, svoj čas namenijo v gorah. Razlogi so različni, zakaj je do tega prišlo. Največje razlogov pa je podori, plazovi, vetrolomi, žled, podrta drevesa. Urejenost planinskih poti pa je odvisna tudi od njihove zahtevnosti in izpostavljenosti, njihove obremenjenosti in predvsem razpoložljivosti, usposobljenosti in pa opremljenosti markacistov. Markacisti to so tisti čudoviti ljudje, ki tako srčno skrbijo, da so naše planinske poti, po katerih se mi z veseljem podajamo v naše gore, oni za njih skrbijo. Redko kdaj se pa mi vsi skupaj vprašamo, kdo so markacisti, kako pravzaprav se vzdržuje ta infrastruktura, koliko prostovoljnega dela je za to potrebnega. Redko kdaj, kjer ga planinca vprašam, ali veste, kdo to dela, vsak reče, ne, ne vem. To v bistvu opazimo šele takrat, ko to delo ni upravljeno in takrat smo zelo hitro kritični, ali to drevo ni možno odstraniti, zakaj še ni odstranjeno, zakaj je klenica ni pritrjena, zakaj klin ni pritrjen. Takrat smo pa zelo kritični in zelo kritiziramo danes po teh medijskih
kanalih
in smo zelo negativno nastrojeni, da bi pa mogoče namenili 5 minut svojega časa za prostovoljstvo. Tukaj pa se včasih nam zalomi in popeša.
Res je, veliko vprašanj se tu sproža, nekako smo navajeni, ker je bilo desetletja že tako, da so poti pač urejene. Ampak mogoče bom dal zdaj le tu eno tako malce provokativno vprašanje. Vi ste se odločili, da se to zdaj končno sistemsko uredi. Vemo, tako, da je Planinska zveza skušala že tudi z različnimi drugimi potmi, pa se je nabiralo preko zbiranja srečk in drugi viri so se iskali. Zakaj naj bi država za to sistematično poskrbela, tudi s pomočjo zakona?
Poglejte, če mi želimo, da bodo naše planinske poti še vedno vzorno urejene, potem ne smemo spreminjati sistema vzdrževanja in obnove planinskih poti. To pomeni, da morajo obnovo še vedno peljati skozi Planinsko zvezo Slovenije, skozi prostovoljstvo, skozi prostovoljno delo ljudi. Samo ocenjujem, da je to edini pravi pristop, da bojo te naše planinske poti, ker govorimo, da imamo planinske poti o več kot 10.000 kilometrih, da bojo še vedno naprej urejene samo na ta način, če bojo to za njih skrbeli ljudje. Ljudje, ki tam živijo, ki dejansko živijo s tistim krajem. Država pa mora poskrbeti zaradi masovnih obiskov naših gora. Tudi ta čas danes nam je pokazal čas epidemije, kako se vsi ljudje, tudi tisti, ki so še včeraj ležali na kavču, so se dvignili z kavča in odpravili v gorah, v gore, na majhne hribčke ali pa na sprehode in so se te poti tudi skozi preobremenjenost v bistvu se obrabljajo in dejansko se poškodujejo.
So potrebne vzdrževanje.
In so potrebne vzdrževanje. Ne? Država pa mora priti tudi nasproti, da te mrkaciste izobrazi, da to ni več na plečih planinskih društev, da jih obleče, da jim da varovalno opremo in orodje, s katerim bodo lahko to naprej delali. Samo ocenjujem, da tukaj prostovoljstvo mora še vedno ostati. Zato, ker sami smo priča, da država ni glih najboljši gospodar do stvari, za katere bi morala skrbeti in da so ljudje ključni. Če ljudje prevzamejo iniciativo in skrbijo za eno stvar, je potem lahko urejena.
Ker je zavest o pomenu tako, tega. Ne? To vprašanje sem zastavil zato, ker morda se komu izpred 20-ih, 30-ih ali še več let zdi, da je to naloga planinske zveze, ker takrat je za to skrbela in morda ne upošteva, da se je čas spremenil. Ne? Kako gledate na to, gospod Jože?
No, če povem s primerom, najbolj znana pot na Triglav je verjetno Tominškova pot. Na tej poti je v spodnem delu pot v gozdnem svetu, zgoraj so žične vrvi. Žične vrvi smo od nekdaj vzdrževali, v spodnem delu se je pa pot v glavnem vzdrževala s hojo. Tudi markirati v tistih časih skoraj ne bi bilo treba, ker smo odmetavali odpadke levo in desno in bi se dalo po embalaži o poti pravzaprav najti pravo smer. No, časi so se spremenili. Odpadkov ni več, pot je absolutno čista, planince smo vzgojili, čeprav smo za to rabili dosti časa, pač pa moramo ta spodnji del poti resno vzdržujeti z lesenimi stopnicami, z bočnimi lesenimi oporami in tako naprej. Zakaj? Zato, ker je frekvenca planincev tako visoka, da je to nujno za varnost. V tem smislu so se stvari spremenile, ostalo je prostovoljstvo, s tem nimamo težav, res pa je, da društva nimajo sredstev za šolanje markacistov in zato ne pošiljajo na tečaje dovolj markacistov. In drugi problem je visoki materialni stroški. Z materialnimi stroški in z vsem tem je pa tako, če se odločimo, da bomo naredili neko cesto, naredimo načrt, jo naredimo in jo potem vzdržujemo. In isto velja za te stvari. Vzdržovanje planinskih poti prav tako zahteva sistematičnost, planirano vzdrževanje in podobno in edini način za to je nek sistemski zanesljiv vir financiranja. In na tej točki so težave. Stroški gredo gor, frekvenca gre gor, sistemskega vira financiranja ni. Tako kot ste že omenili, lovimo vse mogoče vire. Nekaj dobimo od Fundacije za šport, potem nekaj smo dobili, to je bila enkratna akcija z Srečko, ampak na ta način ne gre več. Preprosto ne gre več in moramo najti drug pristop. In upamo, da bo zakon sprejet in da bomo ta problem na ta način lahko rešvali.
Gospa Mateja Udovč, kaj torej prinaša ta novela, pod katero ste podpisani? Želeli ste še nekaj dodati?
Ja, na tej točki sem hotela dopolniti gospoda Jožeta, da je tudi pri meni, ko sem se lotila te novele zakona, se prvo vprašanje postavilo, kje dobiti sredstva. Zakon, obstoječi zakon je v veljavi že 14 let in nobeno pristojno ministrstvo, ki bi lahko dalo denar, če bi ga imelo, ne, bi lahko že namenil ta sredstva, vendar ta zakon je po smoli na ministrstvu za šolstvo. Po smoli ali pa po sreči. Ne? In vsi vemo, da ministrstvo za šolstvo nima denarja, da ima razdeljenih 97% sredstev teh proračunskih sredstev že za zakonsko obveznost in da nikoli ni moglo najti niti evra. To razumem. Po drugi strani je ta zakon opet na ministrstvo za okolje in prostor. Tudi sami vemo, da na okolju in prostoru je sredstev absolutno premalo in tudi tukaj ni moglo se najti teh sredstev. In sama sem v bistvu dolgo časa razmišljala, kje, kako, zakaj in dejansko sem prišla do tega, tudi to mi je tudi gospod Rovan pomagal, ko smo snovali kako dobiti sredstva, je gospod Roman prinesel analizo, mislim, da so jo naredili na ekonomski fakulteti, o multiplikativnem učinku planinstva na turizem. In takrat se mi je pa pojavila ideja, seveda turizem, ministrstvo za gospodarstvo. In tukaj moram pohvaliti ministra Zdravka Počevalška, ki je po 14 letih kot edini minister imel posluh za planinstvo, za razvoj našega turizma, gorskega turizma in obstoja planinstva na Slovenskem. In to je en velik korak, ko ti prepričaš ministra, da se za eno tako stvar zavzame. Gospod Roman pa lahko tudi pove našo izkušnjo, kako smo skupaj v bistvu ministra prepričevali. Jaz sem naredila srečanje z župani na Kališču. Kališče vsi dobro poznamo, mislim, da vsi trije, da gor z avto se ne da. In minister je prišel resnično peš na Kališče in smo ga v bistvu tako po domače, ne v kravatah, sprejeli, ampak tako po planinsko.
Na terenu se seznanili z okoliščinima.
Tako. Če tukaj nadaljujem, je dejansko se odprla ta pot in ideja, da je to nujno potrebno, da vsa naša promocija v svetu, na vseh sejmih, nam nič ne pomaga, če mi nimamo urejenih dostopov do naših planinskih poti, do naših biserov, do Triglavskih jezer, na Kredarco, na Triglav, na Grintovc, na Storžič. Če mi nimamo urejenih poti, nam vse te reklame, ki jih imamo, video spote, ki jih kažemo svetu v naših lepotah, nič ne koristijo. Najprej je potrebna infrastruktura, drugi korak je obnova, sistemska obnova planinskih koč in domov in šele potem lahko privabimo in zadržujemo pohodnike, turiste v naših čudovitih gorah.
Seveda se planinske poti med seboj razlikujejo, gre za tiste v Sredogorju, tudi v nižinskem svetu so knafelčeve markacije, nekaj drugega pa je visokogorje. Ne? In ko govorimo o turizmu, seveda tukaj morda marsikateremu klasičnemu planincu to nekako ne gre skupaj, ampak vendar le vidimo, da se je tudi tu čas spremenil.
No, včasih je bilo reči, v planinskih krogih, da se ukvarjamo s turizmom, res skoraj bogokletno. Seveda smo kmalo spoznali, da na ta način, brez odpiranja planinstva k turizmu, brez povezovanja s turističnim gospodarstvom, v Sredogorju sploh ne bodo koče več preživele. Tukaj se marsikaj spreminja, narava koč se spreminja, skušamo jih preurediti od tistih, kako bi rekel, nabitih skupnih ležišč v udobnejše prostore, namenjene tudi družinskemu turizmu. Če pa pogledamo same visokogorske poti, potem je pa največ stroškov v bistvu z zavarovanimi in zelo zahtevnimi potmi. Teh je okrog 130 km, tukaj gre za žične vrvi, za kline, za zahtevno delo, kjer se uporablja alpinistična oprema in tukaj so stroški veliki. Vse ostalo pa na vides ni tolikšen problem, pa je, ker je količina ogromna. Količina je ogromna in narava dela tudi svoje, potrebni so kažipoti, zakon zelo jasno določa, da moramo imeti na vseh križiščih table takšne in takšne, usmerjevalne table, vendar marsikje to ni izpolneno, ker društva preprosto nimajo sredstva. Upam, da bo s tem sistemskim verom možno temu slediti in bomo pravzaprav izpolnili zahteve, ki jih je postavil pred nas zakon že leta 2007, vendar nam ni dal sredstva. Tako da delo, ki nas čaka, je na vsem slovenskem teritoriju, na vseh 10.000 km poti, pojavljajo se pa še novi tipi poti, to so turnokolesarske poti in resno se pripravljamo na to, da bi začel urejati določene poti tudi za potrebe invalidov. Tudi invalidi so del naše planinske organizacije in jim moramo posvetiti ustrezno pozornost, tako da tukaj smo na začetku, akcija že teče.
Ja, v zadnjem času je to le kar aktualno oziroma je dobilo zagon to planinstvo za invalide, ne?
Absolutno in uživo se dogaja. Treba je pa poskrbeti tudi za to, da bodo določene poti posebej dobro urejene tudi za to populacijo in na tem delamo. Delamo tudi na digitalizaciji, torej na spletnih vodnikih, ki so dostopni tudi na telefonih in na ta način usmerjamo vse planince.
Gospa Mateja Udovč, kaj je torej bistvena postavka te novele? Financiranje, urejenost, kako bi strnili to, kar prinaša novela, ki je zdaj vložena, ne?
Ja, z ministrstvom, se pravi z ministrom Zdravkom Počivalškom smo se dogovorili, da bo ministrstvo pristojno za turizem na letni ravni zagotavljalo sistemski vir financiranja v znesku 400 tisoč evrov. Podpisala se bo neposredna pogodba s Planinsko zvezo Slovenije in Planinska zveza Slovenije bo na podlagi svojega razdelilnika oziroma svojih pogodb, ki jih ima sklenjene s planinskimi društvi, to so skrbniki planinskih poti, jim bo potem namenjala ta sredstva. S tem, da zdaj za samo tehnikalijo, kako bodo ta sredstva razdeljena, to bo prepuščeno Planinski zvezi Slovenije in Ministrstvu za gospodarstvo, ki se bosta neposredno tudi dogovorila v pogodbi, določila kriterije in
razdeljevanje
teh sredstev. Dejstvo pa je, da je v zakonu jasno napisano, da kaj se bo smelo z tega financirati in to je usposabljanje in izpopolnjevanje markacistov, nabava oziroma nakup njihove osebne in zaščitne opreme, sredstva za njihovo delo, orodja in transport opreme in njih same od doma do delovišča. Ne smemo pozabiti, da planinska društva ne pokrivajo, ne vzdržujejo planinskih poti zgolj v svojem kraju. Recimo primer, tak lep primer je Bambergerjeva pot, za katero skrbi planinsko društvo Ptuj, Bambergerjeva pot je pa v Triglavu, v Triglavskem pogorju. Se pravi, kje je Ptuj, veva, in koliko stroškov je potrebnih, da se ti markacisti odpravijo vzdrževati pot, za katero skrbijo. In če se danes malo pošalim, danes za svoj denar, za svojo malco in za svojo opremo, za svojo dobro voljo, da se mi vsi skupaj sprehajamo.
In da tudi ponosno kažemo lepote naših gora tujcem. Ne?
Tako,
tudi tu smo že
tako,
pri tem turizmu. Ne? Mimo grede, ko se ponašamo z lepotami, gotovo smo lahko tudi upravičeno ponosni na označenost Knafelčevo markacijo, ki je nekaj edinstvenega v evropskem in svetovnem prostoru, ne? Se strinjata.
Res je.
Ja, Knafelčeva markacija je po svoje zelo zanimiva. Vsi mislijo, kako težko jo je narediti. Izkaže se, da je mnogo lažje narisati belo piko in okol rdeč kolobar, kot pa recimo trobojnico, oziroma se ni trobojnica, pasasto markacijo, kot jo imajo Avstrijci zgoraj, rdeča proga, v sredi bela proga in spodaj spet rdeča. Lažje je narediti lep krog, kot lepo ravno črto. Knafelc je tudi izbral dve najbolje kontrastni barvi za svet, v katerem markiramo, tako da to njegovo tradicijo nadaljujemo tudi tabla, usmerjevalna tabla sledi njegovi osnovni ideji z barvami in z obliko smerokaza, tako da tej dediščini se ne bomo kar tako odpovedali, čeprav so bile že neke ideje, da bi se to po Evropi poenotili, ampak moram reči, da so bili vsi markacisti iz različnih držav tako ponosni na svoje rešitve, da tukaj ne bo poenotenja, kot je recimo na cestah, saj težko si predstavljam.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Kako je zdaj s postopkom, gospa Mateja Udovč, je novela vložena? Kako bo stvar tekla naprej v državnem zboru?
Ja, novela je vložena, imeli smo smolo, smolo ali srečo. Na državnem svetu je bila soglasno že obravnavana in tudi soglasno podprta. Smo novelo zakona že obravnavali z gospodom Jožetom svojo predstavila in svetniki so bili v bistvu vsi navdušeni. Na državnem zboru pa smo imeli prvi rok, prvi četrti, se pravi na 1. aprila, ampak zdaj zaradi epidemioloških razmer so bili vsi postopki v državnem zboru ustavljeni za ta čas do 12. aprila in je prestavljena na v majski termin, tako da imamo nov datum, mislim, da 4. maja.
Torej, vsekakor upanje, da bo sprejeta pred planinsko sezono?
Jaz v to verjamem, da bo sprejeta. Tudi sama sem vložila toliko energije in srčnosti v to novelo zakona in verjamem, da bojo kolegice in kolegi v poslanskih vrstah prepoznali, da to ni politična igra, ampak da je to nekaj, kar Slovenci potrebujemo ne samo danes, ampak tudi jutri.
Morda točka, na kateri bi lahko našli neke skupne povezave. Ne?
Tako. To stičišče. Je točka, ki nas nikjer ne sme razdruževati, ampak samo povezovati. Ker jaz samo ocenjujem, da ko imamo največje težave ali pa če izhajam iz sebe, ko imam največjo stisko, grem v gore, pa pogledam z višin dol in vidim, da tisti ogromni problemi dejansko niso problemi.
Pomladna doživetja narave.
Doživetje narave spremljate predsednik Planinske zveze, dr. Jože Rovan in pa poslanka SMC, Mateja Udovč sta naša gosta. Gospod Jože, kaj bo po mnenju Planinske zveze prinesla novela zakona o poteh? Kako jo ocenjujete in kako morda še pod vprašanje bo steklo ta razdelitev sredstev po društvih? To je verjetno kar eno ključnih vprašanj.
No, jaz najprej držim pesti, da bi se to res zgodilo. Ko se je sprejemal zakon leta 2007, je bil to najbrž edini zakon, ki je bil sprejet soglasno strani pozicije in opozicije. In upam, da se bo ta zgodba ponovila. Vsekakor bo precejšen del sredstev razdeljen po društvih, glede na obseg poti, ki jih ima posamezno društvo. Torej, in pa glede na zahtevnost poti, ki jih ima. Namreč poti so razdeljene v tri kategorije in lahke poti bojo imele nižji ponder, zelo zahtevne poti razumljivo višji ponder. Na ta način bomo razdelili pretežen del sredstev. Opremili bomo markaciste, spet najbolj moramo opremiti tisto tehnično ekipo, ki v alpinistični opremi vzdržuje zelo zahtevne poti. A tudi ostali markacisti seveda potrebujejo opremo. Potem je pa nekaj sredstev potrebnih tudi za urejanje digitalnega katastra, ki smo ga začeli urejati pred mnogimi leti, mislim, da smo začeli leta 2006. Danes imamo vsa pota upisana, tudi vnešena v kataster javne infrastrukture pri državi. Razvijamo in pravkar je zaživela tudi aplikacija, ki vsakemu od planincev na telefonu v vsakem trenutku pokaže, kje je, in prek te aplikacije tudi v vsakem trenutku lahko vidi odprtost koč, informacije o posameznih križiščih in tako naprej. Tako da tukaj smo z elektroniko šli zelo daleč. Danes sem poslušal eno okroglo mizo o turizmu in poudarjali so digitalizacija, trajnostni razvoj, urejena infrastruktura. Vse te tri smeri, mislim, da v zadnjih letih Planinska zveza uspešno napreduje, tako da mislim, da lahko sledimo duhu časa in tudi idejam, ki so povezane s turizmom, in ki bojo ključne v tem obdobju po COVID-u, ko sicer ne bomo več živeli v istem svetu kot prej, ampak vendar čaka nas veliko sprememb in se jim bo treba prilagoditi. Na to se pripravljamo.
Gospa Mateja?
Ja, jaz bi tukaj dodala mogoče kot ideja, ki se mi je zdaj porajala po glavi oziroma se mi je že dlje časa mota, ker delam na tem zakonu, pa ker se trenutno nahajamo v tej COVID situaciji, ki je tudi na gospodarskem področju bo zelo težka, da vidim eno od rešitev za teh porabo teh sredstev, en del, tako kot gospod Jože navaja, da se bo nekaj sredstev namenilo za opremo markacistov, da bi lahko tukaj vsaj takoj po COVID-u namenili nekaj sredstev, da bi kupili opremo slovenskih proizvajalcev. Z denarjem, ki pride iz proračuna dvakrat, rešili situacijo, rešili markaciste in rešili mogoče kakšno slovensko majhno podjetje pred propadom, zato ker bi del sredstev dobilo, ker moramo del sredstev državnih posredno dobilo naročilo, da bi lahko preživelo to težko obdobje, v katerem se bomo zdaj vsi skupaj se nahajamo in se bomo sigurno nahajali še nekaj let. Recimo, v Sloveniji imamo zelo dobre proizvajalce teh majic, športnih majic, zelo dobre proizvajalce hlač, recimo, to so te osnovne nogavic, recimo, in če razmišljamo v to smer, bi dve muhi ubili na en mah.
Vsekakor ideja, ki jo bodo verjetno morala potem izpeljati planinska društva, veljajo nasloviti na nje. Ne?
Tako.
Pri planinskih poteh pa seveda govorimo tudi o varnosti. Tukaj je ena prvih zadev, ki ste jo menili, gospod Jože, ta kombinacija in digitalizacije in označitve na samem terenu. In tu se mi postavlja vprašanje sodobnega načina obiskovanja gora, ko se je zdaj že v preteklih letih nemalokrat zgodilo, ko so gorski reševalci reševali zaplezane planince, ki pravzaprav niso bili klasični planinci, ampak so se zanesli na mobilne aplikacije, hkrati pa niso imeli s seboj niti znanja, niti klasičnega zemljevida, verjetno pa se kaj dosti na markacije tudi niso ozirali.
Ja, ko planinec enkrat zgreši markacijo, potem je potrebno znanje, da se spet najde pot. In tukaj so težave, kot ste že omenili, predvsem z tistimi, ki se na novo podajo v hribe. Takšnim svetujemo, naj najprej začnejo na izletih planinskih društev. Naj povem, da naši vodniki na izletih planinskih društev praktično nimajo nesreč, vsekakor pa ne smrtnih nesreč. Medtem, ko se to sicer žal precej dogaja. Torej, prvi nasvet, pridobiti znanje. Na Planinski zvezi zdaj v času tega COVID-a, ko se zelo trudimo z drugimi metodami obdržati stik z članstvom, ena od njih so tudi video izobraževanja. In moram reči, da so zelo dobro obiskana. To sprav nekaj v tem smislu se da narediti. Ker se na splošno varnosti tiče, moram reči, da doslej še ni bilo smrtne nesreče zaradi tega, ker bi popustila neka žič na vrhu in bi prišlo do nesreče. To ne pomeni, da do tega, da popusti kakšna žič na vrhu, ne pride. Seveda pride, narava to dela svoje, vendar nam planinci to tako javijo in skušamo čim prej popraviti. A ne? Skušamo čim prej popraviti, tako da pot žične vrvi še niso bile nikoli doslej krive za smrtno nesrečo. Varnost ima več obrazov, torej eno izobraževanje, drugo je opremljenost poti, tretje je opremljenost planincev. Tukaj moram reči, da je v zadnjih letih velik napredek. Prvič se ljudje tega zavedajo, drugič je pa oprema postala neprimerno cenejša, kot je bila včasih. Včasih smo morali iti na koncu, če se pošalem Tržaške ali Celovške, kupiti opremo in cene so bile neprimerljive s sedanjimi. Tako da planinci so večinoma dobro opremljeni, turisti slabše, pa vendar to ni osnovni problem. Osnovni problem je zavedanje, znanje in tukaj se trudimo s preventivnimi akcijami, skupaj tudi z gorsko reševalno službo, da bi nekako ljudi osvestili. Mora se pa zavedati nečesa. Meja dosega Planinske zveze do ljudi, ki hodijo v hribe, je vendarle. Torej, ta doseg je omejen. Mi imamo 60 tisoč članov, te v glavnem dosegamo. Vendar v hribe hodi po ocenah med 300 in 350 tisoč naših planincev, pa še tujce. Tukaj mora tudi turizem marsikaj narediti. Dobre informacije so nujne na turistično-informacijskih centrih, kjer doska ta kader ni dobro usposobljen, ker so to študentje, ki si pač v prostem času poleti služijo na ta način kruh. Tudi tukaj bo potrebno narediti precej na izobraževanje. V tem smislu se s turizmom že povezujemo in seveda delimo zloženke z preventivno osebino.
Spet bo morda kdo rekel, kaj pa zdaj planinstvo dela na tem področju, ampak danes brez sodelovanja pač ne gre.
Ne gre in bojimo se objav na družbenih omrežjih. Tukaj so nepreverjene informacije, ljudje se doskrat hvalijo z nečem, kar morda res za njih ni težko, ali pa tudi je težko, pa se delajo junake in to lahko zavede marsikoga.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Pri koncu smo še vprašanje za oba, ker sta že tudi omenila težavo znotraj markacijskih odsekov, to je seveda starost. Gotovo računate, da se bo s to spodbudo, z novelo, ki je vložena, tudi tu kaj premaknilo. Gospa Mateja Udovč, vi prihajate iz Planinskega društva Predvor, tam ste aktivni, ne? Kako je pri vas z markacisti?
Ja, v Planinskem društvu Predvor imamo kar nekaj markacistov, čeprav pri markacistih je vedno problem starost. Problem je prostovoljstvo, problem je oprema in dejansko niti ni ta čas, ki ga namenijo za prostovoljstvo, toliko problem, kot je pa, kot pa vsi stroški, ki smo jih slišali čez oddajo, ki nastajajo. Ljudi še kar nekajkrat prepričamo, da naj pristopijo k prostovoljstvu, ampak stroški, ki so pa potem povezani, pa ne. Tako da jaz verjamem, da bo ta novela zakona za vsa planinska društva več kot dobrodošla. Jaz verjamem, da jim bo absolutno olajšala njihovo delo in da bojo njihove poti sigurno vzorno urejena. Zavedati se moramo, da samo dobro označene in vzdrževane planinske poti zmanjšuje nevarnosti za pohodnike, posledično pa vsi pozabljamo, da tudi razbremenjujejo vse reševalne službe. Z urejenimi planinskimi potmi bomo lahko zagotovili, da bodo obiski naših gora resnično varni za vse pohodnike.
Bo Planinska zveza ima v mislih kakšno propagandno akcijo za pomladitev markacijskih vrst, gospod Jože?
Torej, v tem smislu smo tudi posodobili že naše izobraževanja. Osnovni tečaj smo skrajšali, nadaljevalni poglablja njihovo znanje, kar je smiselno, kar je stopensko in je tudi na ta način z vidika stroškov ustreznejše. To je eno, drugo, s temi sredstvi računamo, da bomo lahko izšolali bistveno več markacistov in s tem pomladili naše vrste. Če povem podatek, poprečna starost markacista je 56 let. Tudi če nekdo pri 50-ih pride med markaciste, je seveda zelo dobrodošel. Marsikaj še lahko naredi. Ampak jaz sem začel pri 17-ih. Ta denar je bil takrat dobro naložen, ker je pač delam 50 let na tem področju. Torej, želimo si pomladiti vrste tudi iz drugih razlogov. Na lanski sezoni je bila povprečna starost vodja akcij tehnične ekipe 61 let, članov ekipe pa tudi skoraj 60 let. Preprosto, če ne bomo tukaj nekaj naredili, bomo izumrli na nek način. Torej, moramo pritegniti mlade. Je pa to težko. Treba se zavedati, da je danes pri mladih malce drugače, kot je bilo včasih. Prvič, pritisk v službah je neprimerno hujši, kot je bil včasih. Drugič, mladi se radi posvečajo športnim aktivnostim znotraj planinstva. Plezajo, turno kolesarijo, hodijo in morda malce težje najdejo tudi čas za prostovoljstno delo kot markacisti, ker je danes ta plejada športov, ki je na voljo, široka. Konec koncev v tisti dobi imajo tudi otroke in jim morajo posvečati svojo pozornost. Ampak vendar, jaz verjamem, da tiste, ki jih mlade izobrazimo za markaciste, tudi če bojo v nekem obdobju nehali, se bojo pol vrnili.
Ampak vsekakor bo delo markacista ostalo prostovoljno delo. Ne glede na drugačne morda poglede, kje?
Tako bom povedal. Ja. V Avstriji in Italiji je delo na lahkih poteh tudi prostovoljno. Res pa je, da na zelo zahtevnih poteh pri njih delajo gorski vodniki. Ampak mi smo zelo ponosni na to, da verjetno edini v Evropi kot prostovoljci delamo takšne zahtevne poti. Je pa tako, kjer je nekje smotrno uporabiti stroj, rovokopač in je to ceneje plačati, kot pa uporabiti markaciste, ki tudi jejo in spijo in tako naprej in povzročajo stroške, tam se uporabi stroj.
Gospa Mateja Udovč.
Ja, jaz bi želela mogoče za konec samo to poudariti, da želim, da se obstoječi sistem prostovoljstva na tem področju še naprej ohranja in razvija, da je vsaka profesionalizacija bi porušila obstoječi sistem. Saj jaz osebno ga tako ocenjujem. Od Planinske zveze Slovenije kot krovne organizacije na področju planinstva, ko smo se pogovarjali in dogovarjali, pa pričakujem, da bo v skladu s svojimi obveznostmi in kompetencami poskrbela za hitro, strokovno, učinkovito in korektno realizacijo, sanacijo in vzdrževanje planinskih poti. In tudi s to novelo želim pokazati, oziroma bomo vsi poslanci pokazali, da markacistom in jim dokazali, da cenimo njihovo delo, da niso prezrti in da je njihovo delo izjemnega pomena za vso našo družbo.
Upam, da bo tako tudi novela sprejeta in da bo res zaživela.
Tudi jaz.
Obema se lepo zahvaljujem za obisk pri nas, gospa Mateja Udovč, gospod Jože Rovan, in želim uspešno delo še naprej.
Hvala tudi lepa. Vam.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Zdaj pa, spoštovani poslušalci, gremo v doživetjih narave na evropske peš poti. V Sloveniji potekajo 3, E6, E7 in E12. Te pa označuje rumeno-rdeča markacija. In lepo pozdravljam v naši družbi predsednika Komisije za evropske peš poti gozdarja Jožeta Praha. Lep pozdrav, Jože, dober dan.
Ja, lep dober dan.
Ja, naj namen je predstaviti eno pobudo, ki je povezana z Evropohodom. O njem sva že nekaj govorila, uradno se je sicer začel lansko jesen, ampak zdaj le te razmere so vse skupaj malce spremenile. Mogoče najprej o tem Eurorandu, Evropohodu, kako poteka?
Ja, poglejte, na vsake 5 let v Evropi, v Evropski popotniški zvezi se organizira Evropohod, Eurorando 2021, je že začel potekati v mesecu septembru leta 2020 in naj bi se končal v letu 2021 v mesecu septembru. Vendar v tem dobi, kakršni danes smo, smo se dogovorili, da bomo Eurorando 2021 premaknili v leto 2022, tako da Eurorando 2021 poteka vse od leta, bi rekel, od lanskega leta, pa vse do leta 2022. Osrednjo prireditev ob Eurorando 2021 bo v državi Romuniji, bo v letošnjem letu verjetno samo neke delegacije vse Evrope, medtem ko v leto 2022 pa od 11. septembra do 18. septembra pa pričakujemo zlet vseh popotniških zvez celotne Evrope, se pravi v Romuniji.
Mm-hmm. Gre za nekakšen pohod prijateljstva in tudi na naših poteh boste sledili pohodniki lahko od etape do etape, hkrati pa od legende do legende. No in tu sva zdaj pri namenu in spodbudi povabilu našim poslušalcem. Namreč objavili ste nekakšen razpis za zbiranje legend na evropskih pešpoteh. Kaj to pomeni?
Ja, prav zares, evropske pešpoti v Sloveniji, ki so 3, kot ste rekel, in skupaj merijo 1000 kilometrov, praktično potekajo in povezujejo celotno Slovenijo, shoda na zahod, iz juga na sever, ob morju, skratka celo Slovenijo povezujejo. In kaj drugega, kot legende so tiste, ki v slovenskem prostoru so žive, imamo jih veliko in dogovorili smo se na Komisiji za evropske pešpoti skupaj z Dušico Kunaver, da bomo zbrali, povezali te legende, ki so na teh evropskih pešpoteh, ob teh evropskih pešpoteh v eno zgodbo in jih skušali skupaj družno predstaviti. Seveda te legende bomo uporabljali, bi rekel, kot za stvari, ki so nekoč bile, da tako rečemo, ki so ali pravljice, ali so morda bile res, pa tudi ne samo za to, kaj je nekoč bilo, tudi tistem, ko se je dogodilo pohodnikom marsikej na teh evropskih pešpoteh, da to opišejo, oddajo in skupaj, kot rečeno, bomo z veseljem to objavili. Prvič bomo to objavili 15. oktobra ob svetovnem mednarodnem dnevu pohodništva v Planinskem muzeju v Mojstrani. In verjamem, da imamo vsi med nami ogromno zgodb, veliko poznamo legend, da tako rečem, in zakaj jih ne bi opisali še ob evropskih pešpoteh.
Povabilo, da se pridružite. Jože Prah, najlepša hvala in upam, da bo veliko, veliko odziva.
Pozdravljeni.
Doživetja narave.
Tako v današnji oddaji o poteh. Če ste morda zastrigli z ušesi pri legendah na evropskih pešpoteh in bi jo, kakšno svojo, tudi poslali, prispevali, zbirajo jih na naslovu, seveda je to elektronski naslov, keups.slo@gmail.com, torej keups.slo@gmail.com. Izbirajte prave poti, vse veste. Ni pomemben cilj, pomembna je pot. Varno in srečno do prihodnič vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.